Isaac Asimov. L76 ռոբոտը ուրիշ տեղ է ընկնում. Ռուսերենից թարգմանեց Գրիգոր Զարեյանը. Անշրջանակ ակնոցի ապակիների տակ մտահոգ թարթելով աչքերը, Ջոնաթան Քուեյլը բացեց կառավարիչ ցուցանակով դուռը. Ներս մտնելով սեղանին շպրտեց ճմրթված թուղթը և հևասպար ասաց.
«Նայեք, շեֆ»։
Սեմ Թոբը սիգարը բերանի մի անկյունից մյուսը փոխադրեց, նայեց թղթին և տրորեց չսափրված ծնոտը։
«Այս ինչ բան է»,
պայթեց նա։
«Էս ինչ են դուրս տալիս»։
«Նրանք ապացուցում են, թե իբր մենք L սերիայի 5 ռոբոտ ենք ուղարկել»,  բացատրեց Քուեյլը, երբ դրա հարկը չկար։
«Մենք 6 ենք ուղարկել»,
ասաց Թոբը։
«Իհարկե 6-ը,
բայց նրանք 5 են ստացել»,  հայտնեցին համարները։ «L76-ը չկա»։ Թոբի աթոռը պատին թռավ, և հաստամարմին կառավարիչը, կարծես լավ յուղված անիվների վրա, դռնից արագ դուրս սահեց։ Իսկ 5 ժամ հետո, երբ ամբողջ գործարանը հավաքման բաժամունքից մինչև վակուումայինը տակն ու վրա էր արվել, երբ 200 բանվորներից մինչև վերջինը հարցաքմվել էր, քրտնած, գզգզված Թոբը շտապ հեռագիր ուղարկեց «Սկենենք Տագի», կենտրոնական գործարանը։ Այնտեղ էլ խուճապ սկսվեց։ Բանը միայն այն չէր, որ հատուկ թույլտվություն ունեցող կորպորացիայի գործարանների սահմաններից դուրս օրենքը խստորեն արգելում էր որևէ ռոբոտի գտնվելը։ Օրենքն ինչ, կարելի էր և զանց առնել։ Վիճակը բոլորից ճիշտ բնորոշեց հետազոտական բաժնի մի մաթեմատիկոս։ Նա ասաց. «Այդ ռոբոտը նախագծված է լուսնի վրա դեզինդրոյի հետ գործ ունենալու համար. նրա պոզիտրոնային ուղեղը հաշված է լուսնային և միայն լուսնային պայմանների համար. Երկրի վրա կարող է միլիոնավոր գրգռիչների, որոնց բոլորովին նախապատրաստված չէ, ազդեցության է ենթարկվել. իսկ վերաբերմունքը նախագուշակելը անհնարին է. Բոլորովին անհնարին»։ Եվ մաթեմատիկոսը սրբեց անսպասելիորեն քրտնած ճակատը։ Մի ժամ էլ չանցավ, և ստորաթրթիռը թռավ Վիրջինիայի գործարան։ Հրահանգը պարզ էր. ռոպե իսկ չկորցնելով փնտրել և գտնել ռոբոտը։ L76-ը լիակատար շփոթմունքի մեջ էր։ Ավելին, նրա բարդ պոզիտրոնային ուղեղը միայն մի բան էր գիտակցում. ինքը շփոթված է։ Դա սկսվեց այն պահից, երբ անծանոթ միջավայրում հայտնվեց։ Իսկ թե ինչպես դա կատարվեց, նա արդեն չգիտեր։ Ուղեղում ամեն ինչ խառնվել էր։ Ոտքերի տակ ինչ-որ կանաչ բան էր։ Գորշ ինչ-որ սյուներ էին բարձրանում, որոնց վերևում էլ կանաչ էր։ Երկինքը, որը սև պետք է լիներ, կապույտ էր։ Արևն այնպիսին էր, ինչպես ենթադրվում էր, կլոր, դեղին և տաք։ Բայց ախր որտեղ է պեմզայի նման փխրում փոշեց ածկը, որը ոտքերի տակ պիտի լիներ։ Որտեղ են հրաբխարանների ժայռեղեն վիթխարի օղակները։ Ոտքերի տակ միայն խոտ է, իսկ գլխի վրա կապույտ երկինք։ Շրջապատող ձայներն էլ էին անծանոթ։ Նա կտրեց անցավ մինչև գոտին հասնող ջրի հոսանքը։ Ջուրը կապույտ էր, սառը և թաց։ Իսկ ճանապարհին երբեմն հանդիպող մարդիկ առանց սկաֆանդրի էին, երբ պետք է անպայման սկաֆանդրով լինեի։ իրեն տեսնելով այդ մարդիկ ինչ-որ բան էին գոռում ու փախչում։ Նրանցից մեկը հրացանով նշան բռնեց։ Գնդակը սուլելով անցավ գլխի մոտից և կրակողն էլ սկսեց փախչել։ Ռոբոտը գաղափար անգամ չուներ, թե որքան ժամանակ այդպես թափառեց, մինչև Խենանֆորդ փոքրիկ քաղաքից 2 մղոն հեռու հանդիպեց Ռենդոլֆ Փեյնի խրճիթին։ Ինքը, Ռենդոլֆ Փեյնը, մի ձեռքում պտուտակահան, մյուսում խողովակ, ծնկներով փոշե ծծիչի ծռմռված մնացորդները սեղմած, նստած էր դռների մեջ։ Փեյնը, որովհետև ուրախ և անհոգ մարդ էր, ամենայն դեպս, երբ իր խրճիթում էր գտնվում, քթի տակ ինչ-որ երգ էր դնդնում։ Նա իհարկե Խենանֆորդում հարմարավետ բնակարան ուներ, բայց այն հիմնականում կինն էր զբաղեցրել։ Ահա թե ինչու նա, երբ հաջողվում էր իր անձնական լյուքս որջը խցկվել և հանգիստ ծխելով իր սիրած զբաղմունքին, իրեն ժամանակը վաղուց լրացրած կենցաղային իրերի նորոգմանը տրվել, այնպիսի թեթևություն և ազատություն էր զգում։ Դե իրեր նորոգելը մի առանձին զվարճություն չէր, բայց պատահում էր, որ որևէ մեկը ռադիոընդունիչ կամ զարթուցիչ էր բերում նորոգելու, և դրանց փորոտիկը թափելու համար ստացած փողը իր լիակատար տրամադրության տակ էր անցնում, և ոչ թե կնոջ կծի ձեռքերի մեջ ընկնում, ձեռքեր, որոնք միայն չնչին գրոշներ էին բաց թողնում. Օրինակ, այ հենց այս փոշեծծիչը $6 էր խոստանում. Այս մտքից Փեյնը մի քիչ ավելի բարձր սկսեց դնդնացնել. Հայացքը բարձրացրեց և քրտինքը խփեց վրան. Դնդնոցը կտրվեց, աչքերը ճակատին թռան, փորձեց վեր կենալ, որ ճղի, բայց ոտքերը չլսեցին. L76-ը նստեց կողքին և հարցրեց. «Լսեցեք, ինչու մնացած մարդիկ փախան»? Փեյնը հրաշալի գիտեր, թե ինչու են փախել, բայց անհոդաբաժան հնչյունները, որ նրան հաջողվեց արձակել, դրության մեջ պարզություն չմտցրին. Փորձեց ռոբոտից քիչ հեռանալ. L76-ը վիրավորված շարունակեց. «Նրանցից մեկը նույնիսկ կրակեց վրաս. Թե որ մի դյույմ ձախից անցներ, կրծքիս երեսապատումը պիտի ճանկրտեր»։
«Է, երևի գիշ է եղել»,
կակազելով թոթովեց Փեյնը։
«Հնարավոր է»։
Ռոբոտի ձայնը ավելի վստահ հնչեց.
«Լսեցեք, ինչու ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես պիտի լիներ»։
Փեյնը արագ-արագ շուրջը նայեց։ Հանկարծ գլխի ընկավ, որ գազանային տեսքով այս մետաղյա հսկան շատ մեղմ է խոսում. Բացի դրանից, ինքը կարծես, թե ինչ-որտեղ լսել է, որ ուղեղային կառուցվածքը ռոբոտներին թույլ չի տալիս մարդուն վնասել, և այդ մտքից մի քիչ թեթևացավ։
«Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես պիտի լինի»։
«Միթե»։
L76-ը թերահավատությամբ նայեց նրան։
«Օրինակ հենց դուք, որտեղ է ձեր սկաֆանդրը»։
«Չունեմ»։
«Այդ դեպքում ինչու չեք մեռել»։
«Դե, չգիտեմ»,
պատասխանեց շշկլված Փեյնը։
«Տեսնում եք»,
հաղթանակածի նման ասաց ռոբոտը։
«Ասում եմ, չէ, որ շուրջ բոլորը այնպիսին չէ, ինչպես պիտի լինի»։ «Որտեղ է Կոպերնիկոսի խառնարանը»։ «Որտեղ է համար 17 լուսնային կայանը»։ «Իսկ որտեղ է իմ դեզինդոն»։ «Ես ուզում եմ աշխատել»։ «Շատ եմ ուզում»։
Ձայնը վիրավորանքից ու տարակուսանքից դողում էր։
«Ես արդեն քանի ժամ է փնտրում եմ մեկն ու մեկին, որ ասեր, թե որտեղ է իմ դեզինդոն»։ «Բայց բոլորը դեզդեն են փախչում»։ «Ես երևի արդեն գրաֆիկից ետ եմ մնացել»։ «Եվ տեղամասի պետը կատաղությունից իրեն ուտում է»։ «Այ թե ինչպիսի դրության մեջ եմ»։
Փեյնը դանդաղ հավաքեց մտքերը և արտասանեց.
«Լսիր, անունդ ի՞նչ է»։
«Համարս L76 է»։
«Լավ, L-ն էլ հերիք է»։ «Ահա թե ինչ, L. Եթե քեզ համար 17 լուսնային կայանն է պետք, ապա դա լուսնի վրա է»։ «Պարզ է»։
L76-ը շարժեց ծանր գլուխը։
«Դե իհարկե, բայց ես հենց դա էլ փնտրում եմ»։
«Բայց դա լուսնի վրա է»։ «Իսկ սա լուսինը չէ»։
Հիմա շփոթվելու հերթը ռոբոտինն էր։ Նա որոշ ժամանակ մտածկոտ նայեց Փեյնին, իսկ հետո դանդաղ ասաց.
«Ինչպես թե լուսինը չէ»։ «Իհարկե լուսինն է»։ «Եթե լուսինը չէ, ապա ի՞նչն է»։ «Հմ, մի ասեք տեսնեմ»։
Փեյնը անըմբռնելի ինչ-որ ձայն հանեց և սկսեց ծանր շնչել։ Նամատը թափ տվեց ռոբոտի վրա ու…
«Լսիր»,
սկսեց նա, բայց նույն պահին էլ գլուխը լուսավորվեց դարի մեծագույն գաղափարով և կիսախեղ ձայնով ավարտեց.
«Էխ դու»։
L76-ը խիստ նայեց նրան։
«Դա պատասխան չէ»։ «Իմ կարծիքով, եթե սիրալիր հարց եմ տալիս, ապա և իրավունք ունեմ սիրալիր պատասխան լսելու»։
Բայց Փեյնը չլսեց, Նա դեռ իր հնարամտությունից ապշած էր։ Դե իհարկե, դա այնքան պարզ է, որ այս ռոբոտը լուսնի համար է կառուցված, բայց ինչ-որ ձևով երկրի վրա մոլորվել է։ Դե իհարկե, պիտի շփոթվեր, չէ՞ որ նրա պոզիտրոնային ուղեղը բացառապես լուսնային պայմանների համար է հաշված, և նա ի վիճակի չէ երկրային միջավայրը հասկանալ։ Միայն թե մինչև Պիտերսբորոյի գործարանի հետ կապվելը, կարողանա ռոբոտին այստեղ պահել, չէ՞ որ ռոբոտները հսկայական գումար արժեն, ինչպես լսել է 50,000, իսկ երբեմն էլ $1,000,000 ոչ պակաս։ Ախ, այ թե պարգև կստանա։ Մի մտածիր, է, Ռենդոլֆ Փեյն, և բոլորը մինչև վերջին սենթը քո սեփականը կլինեն։ Իսկ Միրանդեին մի ջարդված պղնձե գրոշ էլ չի հասնի, գրողը տանի ոչ մի գրոշ։ Վերջապես նրան հաջողվեց ոտքի ելնել։
«Էլ», ասաց նա, «մենք բարեկամներ ենք, ընկերներ. Ես եղբորս նման սիրում եմ քեզ»։
Նա մեկնեց ձեռքը։
«Տուր թաթդ»։
Ձեռքը խեղդվեց մետաղի ափի մեջ։ Էլը զգուշորեն սեղմեց Փեյնի ձեռքը։ Նա այնքան էլ չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում։
«Այդ նշանակում է, որ դուք կասեք, թե ինչպես համար 17 լուսնային կայան ընկնեմ»։
Փեյնը թեթևակի շվարեց։
«Օ, ոչ, ոչ. Դե դու ինձ այնպես ես դուր գալիս, որ ուզում եմ որոշ ժամանակ մնաս ինձ հետ, այստեղ»։ «Օ, ոչ, չեմ կարող. Ես պետք է աշխատանքի անցնեմ»։
Նա մռայլ ավելացրեց։
«Պատկերացրեք, որ դուք ինքներդ րոպե առ րոպե, ժամ առ ժամ ձեր առաջադրանքը չեք կատարում. Ես ուզում եմ աշխատել. Ես պետք է աշխատեմ»։
Փեյնը թեթև զզվանքով մտածեց, որ ճաշակները տարբեր են լինում, և ասաց.
«Լավ, այդ դեպքում ես քեզ ինչ-որ բաներ կբացատրեմ. տեսնում եմ, որ հիմար չես. Տեղամասի քո պետը ինձ հրամայել է որոշ ժամանակ քեզ այստեղ պահել, ընդհանրապես մինչև որ ետևիցդ մարդ ուղարկի»։
«Ինչու»?
կասկածանքով հարցրեց Էլի 76-ը։
«Ինքս էլ չգիտեմ, պետական գաղտնիք է»։
«Աստվածի, միայն թե հավատա»։ Մտքում աստված էր կանչում Փեյնը։ Նա գիտեր, որ ռոբոտները սատանայի պես խելոք են, բայց այս մեկը նախնական մոդել էր հիշեցնում։ Իսկ մինչ նա աղոթում էր, L76-ը կշռեց դրությունը։ Ուղեղը, որ նախատեսված էր լուսնի վրա Դեզինդոյի հետ աշխատելու, այնքան էլ հարմար չէր վերացական խոհերի համար։ Իմիջայլոց L76-ը գտավ, որ մոլորվելուց ի վեր մտածողական պրոցեսները ինչ-որ տարօրինակ էին դարձել։ Համենայն դեպս նրա հաջորդ խոսքերը որոշակի խորաթափանցության մասին էին վկայում։ Նա խորամանկ հարցրեց.
«Իսկ ինչ է իմ տեղամասի պետի անունը»։
Փեյնը վրա թռավ, բայց արագ իրեն հավաքեց և վիրավորվածի տեսքով պատասխանեց.
«Չես ամաչում էլ, ես էլ չեմ կարող ասել, թե ինչ է նրա անունը. ծառերն էլ ականջներ ունեն»։
L76-ը անվրդով նայեց հարևան ծառին և առարկեց.
«Դրանք ականջներ չունեն»։
«Գիտեմ, ուզում էի ասել, որ այստեղ լրտեսներ կարող են լինել»։
«Լրտեսներ»։
«Դե իհարկե, գիտեք, կան այդպիսի վատ մարդիկ, որոնք ուզում են ոչնչացնել համար 17 լուսնային կայանը»։
«Ինչու»?
«Որովհետև վատն են. Նրանք քեզ են ուզում ոչնչացնել, և որպեսզի քեզ չգտնեն, որոշ ժամանակ հարկավոր է, որ դու այստեղ մնաս»։
«Բայց ինձ Դեզինդոն է հարկավոր. ես չպետք է գրաֆիկից ետ մնամ»։
«Քո Դեզինդոն կլինի, կլինի»։
Տենդագին խոստացավ Փեյնը, նույն տենդագնությամբ էլ մտքի մեջ անիծելով ռոբոտի կառուցվածքը, որ միայն ու միայն մի գաղափարով տարվել գիտե։
«Վաղը Դեզինդոն այստեղ կուղարկեն»։
«Այո, վաղը»։
«Իսկ մինչ այդ կհայտնվեն գործարանի մարդիկ և ինքը կստանա կանաչ $100 նվիրական կապոցը»։ Բայց անծանոթ աշխարի գրգռիչ ազդեցության տակ L76 ռոբոտը ավելի ու ավելի համառ էր դառնում։
«Ոչ, պատասխանեց նա։ Դեզինդոն հենց հիմա է ինձ հարկավոր։
Մետաղյա հոդերը ուղղելով նա վեր կացավ։
Ավելի լավ է գնամ նորից փնտրեմ։
Փեյնը նետվեց ու բռնեց սառը կոպիտ արմունկը։
Լսիր,
գոռաց նա,
դու պիտի մնաս։
Ռոբոտի ուղեղում ինչ-որ բան չրխկաց։ Նրան շրջապատող անսովոր ամեն ինչը հավաքվեց մի կետում։ Ուղեղը պայծառ մի բռնկումով լուսավորվեց ու արտակարգ ուժով աշխատեց։ Ռոբոտը եռանդուն շրջվեց Փեյնի կողմը։
Ահա թե ինչ, ես կարող եմ Դեզինդոն ինքս հենց այստեղ էլ կառուցել և աշխատել նրա հետ։
Փեյնը ինքնավստահությունը կորցնելով լռեց։ Հարկ չկար խաղալու, թե ինքը իսկապես կարող է անհայտ ինչ-որ մի Դեզինդո սարքել, և հազիվ մրմնջաց.
Չեմ կարծում, թե կարող եմ կառուցել։
Պետք չէ,
Էլի 76-ը համարյա շոշափելիորեն զգում էր, թե ինչպես են պոզիտրոնային կապերը նորից նոր դասավորվում ուղեղում, և հանգստացնող գրգիռ էր զգում։
Ես ինքս կարող եմ Դեզինդո կառուցել։
Նա լյուքս որջից ներս նայեց և ասաց.
Ինչ որ ինձ հարկավոր է, այստեղ կա։
Ռենդոլֆ Փեյնը մի հայաց գցեց խրճիթում թափված աղբի վրա։ Փորոտիքը թափված ռադիոընդունիչներ, առանց փակիչի սառնարան, ավտոմոբիլային ժանգոտված շարժիչներ, ջարդված գազայրոց, մի քանի մղոն կոտրված լար, ի խոսքով մոտ 50 տոննա ամենատարբեր երկաթյա ջարդոն, որից ամեն մի հնոտիկ հավաքող զզվանքով երեսը կթեքեր։
Միթե,
հազիվ լսելի հարցրեց նա։ Երկու ժամ հետո, համարյա միաժամանակ, երկու իրադարձություն տեղի ունեցան։ Առաջինը, User Robots and Mechanical Corporation-ի Պիտսբորոյի ֆիլիալի կառավարիչ Սեմ Թոբին հեռատեսիլով զանգահարեց Խենանֆորցի Woman Randolph Payne։ Գործն անհետացած ռոբոտին էր վերաբերվում։ Թոբը խուլ մռնչուն արձակելով ցած դրեց փողը և հրամայեց, որ այսուհետև այդպիսի զանգերը հասցեագրեն վիցեպրեզիդենտի 6-րդ օկնականին, որը կոճակների անսկերով էր զբաղվում։ Նրան կարելի էր հասկանալ։ Վերջին շաբաթում, չնայած L76 ռոբոտն անհետ կորել էր, երկրի բոլոր կողմերից անընդհատ գործարան էին զանգահարում և հայտնում, թե որտեղ է գտնվում ռոբոտը։ Օր էր լինում, որ 14 զանգ էր տրվում, և 14-ն էլ տարբեր նահանգներից։ Թոբը զանգերից արդեն կշտացել էր, եթե չասենք բթացել։ Կոնգրեսի հանձնաժողովը, չնայած ռոբոտատեխնիկայի և մաթեմատիկական ֆիզիկայի բոլոր նշանավորագույն մասնագետները իրենց գլխով երթվում էին, որ ռոբոտը լիակատար անվտանգ է, մտադիր էր զբաղվել այդ գործով։ Եվ զարմանալի չէ, որ 3 ժամ հետո միայն կառավարիչը մտածեց, թե Ռենդոլֆ Փեյնը որտեղից կարող էր իմանալ, որ ռոբոտը համար 17 լուսնային կայանի համար է նախատեսված։ Եվ ընդհանրապես, որտեղից իմացավ, որ ռոբոտի համարը L76 է։ Կոմպանիան այդ մանրամասները ոչ ոքի չէր հայտնել։ Մի քանի րոպե մտածեց և գործի անցավ։ Սակայն Փեյնի զանգից հետո անցած 3 ժամվա ընթացքում կատարվեց և երկրորդ իրադարձությունը։ Ռենդոլֆ Փեյնը, կառավարիչի խոսակցությունը չշարունակելու ցանկությունը շատ ճիշտ մեկնաբանելով, որպես իր խոսքերին չհավատալու նշան, խրճիտ վերադարձավ լուսանկարչական ապարատով։ Դե թող հիմա փորձեն լուսանկարին չհավատալ։ Իսկ մինչև փողերը սեղանին չդնեն, մտքերով էլ թող չանցնի, թե օրիգինալը ցույց կտա։ Եվ այդ ժամանակամիջոցում L76-ը իր գործով էր զբաղված։ Փեյնի խրճիթի պարունակության ավելի քան կեսը ծրիվ էր տրվել համարյա 2 ակրի վրա, և մեջտեղը նստած ռոբոտը 1 ռադիոլամպերի, 1 երկաթյա կտորտանքի, 1 պղնձյա լարերի և այլ աղբի հետ էր զբաղվում։ Նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց Փեյնին, որը փորի վրա անկած պատրաստվում էր հրաշալի մի կադր նկարել։ Հենց այդ պահին ճանապարհի շրջադարձից դուրս եկավ Լեմուել Օլիվեր կուպեը, և առջևը բացված տեսարանից շշմած տեղում քարացավ։ Նա այստեղ էր եկել, որովհետև էլեկտրական վառարանը, առանց կարմրացնելու հացը, դուրս շպրտելու վածովորություն էր ձեռք բերել։ Կուպերն այստեղից հեռացավ ավելի քան պարզ պատճառով. Եթե ամենահաճելի գարնանային տրամադրությամբ եկել էր անշտապ, ապա ետ վազեց այնպիսի արագությամբ, որ եթե համասարանային թեթևատլետիկական խմբի ցանկացած մարզիչը նրան տեսներ, աչքերը լայն կբացեր և բավականությունից կլիզեր շրթունքները։ Կուպերը արագությունը չիջեցնելով, արդեն առանց գլխարկի ու վարարանի, խուժեց Շերիֆ Սոնդերսի առանձնասենյակը և պատին խփվելով միայն կանգնեց։ Բարեկամական ձեռքերը նրան բարձրացրին, և 30 վայրկյան անընդհատ նա փորձում էր ինչ-որ բան ասել, բայց հասկանալի է, որ ոչինչ դուրս չեկավ, այնպես շնչակը տուր էր եղել։ Նրան վիսկի խմեցրին, թաշկինակով հով արին, և երբ վերջապես խոսեց, մոտավորապես այսպիսի մի բան ասաց. «Հրեշ, 7 ֆուտ հասակով, ծրի վեր տվել խրճիթը, խեղճ Ռենի Փեյ»։ Եվ նույն ձևով շարունակությունը. Աստիճանաբար հաջողվեց և մանրամասներն իմանալ, և դուրս եկավ, որ մոտ 7 կամ գուցե 8-9 ֆուտ հասակով հսկայական մետաղյա մի հրեշ նստել է Ռենդոլֆ Փեյնի խրճիթի մոտ, որ ինքը, խեղճ Ռենդոլֆ Փեյնը, ամբողջովին արյան մեջ, անճանաչելիորեն ջարդոտված բերանքսի վայր ընկած է, որ հրեշը, բավարարություն տալով ավերելու իր կրքին, կտոր-կտոր է արել խրճիթը, որ նա նետվել է Լեմյուել Օլիվեր Կուպերի վրա, և որ Կուպերը նրա թաթերից հազիվ է ճողոպրել։ Շերիֆ Սոնդերսը ավելի պնդացրեց լայնազավալ Իրանի շուրջը փաթ տված գոտին և ասաց.
«Դա այն մեխանիկական մարդն է, որ Պիցբորոյի գործարանից է փախել. Անցյալ շաբաթ մեզ նրա մասին նախազգուշացրել են. Էյ, Ջեք, յուրաքանչյուր խենաֆորցու, որը կրակել գիտի, Շերիֆի օգնականի նշան կպցրու. Եվ որպեսզի կեսօրին բոլորն էլ այստեղ լինեն. Եվ տես, Ջեք, մտիր Այրի Փենի մոտ և հասկացրու դժբախտությունը. Տես հա, միայն թե զգուշ»։